चित्र 20 स्वर्गार चोडणे 40 दिसां मदेकार जेजू पुनो जिवन जावन जायत्या लोकांक दिश्टी पडलो आनी जायत्या जाणांनी गवाही दिली की तो जिवो आसा. उपरांत जेजूची तयारी जाली परतून स्वर्गार चोडून वचोंक आपल्या बापा सोबे. कित्याक जें काम ह्या संवसारांत तो करूंक येयलो तें तेणेन सोंपाडलें. तेणें शिसांक सांगलें बरी खबर आनी तेच बरोबर सांगलें सांगूंक सगले लोकांक सगले कडेन. आनी जशें शीस पळयत आसतना जेजू वयर सरत सरत गेलो आनी दोन आंश येवन ते सुवातेर उबे जाले आनी सांगलें जसो जेजू स्वर्गा चडला तसोच तो परत येतलो आमकां ओरूंक. आतां तो जेजू गेला स्वर्गार आमकां सुवातो तयार करूंक. जितलीं जाणां तेजेर विस्वास दिवतात आनी ताजो पाटलाव करतात तितलीं जाणां सोगलीं मेले उपरांत तेजे बाराबर सदांकाल खुशाल आसतलीं. तुजे विशीं कितें इश्टा? तुवें जेजूचेर विस्वास दिवला? तूं ताजो पाटलाव करूंक तयार आसाय? कित्याक जेजू बेगीन येवचो आसा. तुका आनी म्हाका व्हरूंक तेजी तयारी करूंक तूं तेजेर विस्वास देव आनी ताका मानून घे दोनी आनी सोडून डार म्हणून.